ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ ሐላፍነቱም አይተዋጽኡም ንዝበሎም ልዕሊ 800 ሰበስልጣንን ሐላፍትን ዝተፈላለዩ ብርክታት ካብ ሐላፍነት ምእላይ ክሳብ ትሒቶም ክወርዱ ስጉምቲ ምውሳዱ አፍሊጡ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ጸብጻብ ሪኢ ከሎ
ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝጀመረ ተቃውሞ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ቁፅሪ ካብ ብርኪ ስልጣኖም ዝትሕቱን ዝባረሩን ሰባት ወሲኹሎም ኣብ ኦሮምያ ግቡእ ዝኾነ መረረት ህዝቢ ከም ዘሎ ዝኣመኑ መንግስትታት እቲ ክልልን ፌደራልን መበገስቲ ተቃውሞ ፀገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ብምባል ደጋጊሞም ገሊፆም እዮም። ነዚ ፀገም ተሓተቲኦም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ኣካየድቲ ስራሕ ዝውሰድ ስጉምቲ እውን ከም ዝቐፀለ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያን ኣባል ካቢኔን ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ ገሊፆም
ሚእትን ዕስራን ሓደን ዝኾኑ ኣባላት ኣመራርሓ ዞባታት ከተማታትን ወረዳታትን ካብ ሓላፍነቶም ክትሕቱ 7 108 ዝኾኑ ላዕለወትን ማእከሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ዝተገብረሉ ብድምሩ 829 ዝኾኑ ብውሽጣዊ ግምገማ ዝፀረየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ክልል ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረን ልዕሊ 800,000 መንእሰያት ስልጠና ቅድመ ስራሕ በብከባቢኦም ይወስዱ ኣለዉ ነዚ እውን ዝለዓለ ገንዘብ ተመዲቡ ኣሎ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም
ቅዱን ለመተግበሩ ወደ 2.4 ቢልዮን ብር የተመደበ ነው።
ነቲ ውጥን ንምትግባር 2.4 ቢልዮን ብር ተመዲቡ ኣሎ። ካብዚ 300 ሚልዮን ብር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብቐጥታ ካብ ባጀቱ ዝመደበ እዩ። እቲ ዝተረፈ ካብ መንግስቲ ብባጀትን ለቃሕን ዝርከብ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ንነጀው ናይ ገዛኢ ፓርቲ ትክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሓዊሱ ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ክእለይን ክትሕቱን ከም ዝተገብረ ይዝከር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።